Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der. Og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i 6 deler produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 190, så det lørdag den 14. mai 2022. Da var det tilbake til den gamle trolten etter å ha fått live-episoden i boks. Bonusepisoden med Q&A-en, den finner dere på Patreon-siden. Her har det vært plenty å ta tak i siden sist. Ikke bare med podcasten, men jeg har nå skaffet meg en ny jobb like ved der jeg bor. Noe som gjør at jeg slipper 2 timer daglig pendling. Fremdeles så forblir jeg i skoleverket, så det ikke så mye nytt sånn sett. Men økonomisk og tidsmessig så dette rent gull. Det gjorde at jeg måtte revurdere forholdet mitt til transport. Siden jeg nå bor innenfor bomringen i Oslo og begynner en ny jobb så nære, så endte jeg opp med å bytte inn det gamle trofaste dieseldyret mitt med en liten elbil. Så får vi se hvordan det utarter seg. Men slik jeg har regnet på det, så blir det en ganske bra langsiktig økonomisk gevinst der også. Så blir jeg nok må belage meg på å låne bil dersom jeg skal legge ut på langtur. Jeg ser for meg at vi i ferd med å bevege oss inn i en fremtid som blir mer og mer lokal, med mer vekt på hjemmekontor for de som kan det, og nærhet til arbeidsplassen for de som trenger det. Og at tiden der vi kunne pendle i timevis eller sitte og stampe i kø hver morgen, i ferd med å fases ut med galopperende energipriser. Det aller beste for min del hadde selvsagt vært å slippe å måtte dra noen plass i det hele tatt, og kunne bruke tiden min på å sitte her og snekre sammen episoder til dere lyttere. Men enn så lenge så har jeg nå i det minste et par ekstra timer om dagen å gjøre nettopp dette på. Det skulle skje noe litt uventet i etterkant av bilkjøpet. Jeg har nemlig gått i anskaffelse av en orange metallic Fiat 500, en farge jeg ikke har sett på Fiat 500 på veien tidligere. Men da jeg kom på jobb i min splitter nye bil, viste det seg at en kollega hadde kjøpt en helt identisk Fiat, orange metallic og til og med samme årsmodell som meg. Det var en av de litt underlige, uforklarlige tilfeldighetene livet noen gang har å by på. Men kanskje ikke fullt så underlig som den historien vi skal se nærmere på I denne episoden. Den siste tiden har jeg altså forsøkt å få med meg litt litteratur som ikke relatert til podcasten. For det ikke til å stikke under en stol at det fort kan bli litt tørt. Jeg nevnte jo hvordan jeg nylig gjenoppdaget George Orwells Animal Farm. Og jeg leste denne faktisk to ganger på rad, da den ekstremt god I tillegg til å være en tynn, lettlest liten sak. Jeg fulgte opp denne med å lese 1984 på ny, før jeg begav meg kast med litt samtidslitteratur med The Coddling of the American Mind av Jonathan Haidt, som ser litt nærmere på hvordan Gen Z har blitt preget av å vokse opp I et overbeskyttet samfunn og med de sosiale mediers ekokamera. Siden livepodcasten så har jeg også hørt meg gjennom lydbokutgaven av den siste boka til Douglas Murray, The War on the West. Og nettopp den har gjort at jeg har sendt et par tanker til George Orwell. Douglas Murray en konservativ britisk forfatter og politisk kommentator, som I tillegg til å ha høstet mye heder og ære, har blitt beskyldt for å helle bensin på bålet til konspirasjonsteoretikere på ytre høyre fløy. Og det ikke så vanskelig å se hvordan deler av arbeidet hans kan brukes på den måten, selv om jeg tviler sterkt på at det hensikten fra Murrays side. Det en grunn til at jeg valgte nettopp lydbokutgaven av boka hans. Med brittisk aksang og bitende tørr sarkasme så det ganske fornøyelig å høre Murray plukke fra hverandre amerikansk outrage og woke-kultur fra et akademisk ståsted. Her det flere høydepunkter, som når han forklarer hvordan amerikansk akademia begynte å argumentere for at 2 pluss 2 kan bli 5, fordi dagens matematikk en vestlig konstruksjon som ikke inkluderende overfor minoriteter. Men de ble nok litt betenkte når de oppdaget at regnestykket 2 pluss 2 lik 5 en ikke fullt så smigrende del av slutten på Orwells 1984. På samme måte var det forfriskende å høre hvordan han plukket fra hverandre kulturell appropriasjon, et fenomen jeg tror jeg uttrykt hvor teit jeg synes tidligere I talkeprat. Men jeg må si jeg ikke kjente til de mange forsøkene på å avkolonialisere landbruket. For det klart at mange av plantene vi tar for gitt I dag stammer fra andre kulturer, og det å ikke anerkjenne en plantenes prekoloniske kulturelle bruk, det jo ren rasisme. Eller det egentlig det? En annen fascinerende historie som sklir rett inn I tåkepratsunivers, hvordan skolen I California innførte en påkallelse av astekiske guder som obligatorisk for å kunne fullføre high school. Dette ble gjort for å fremme etnisk mangfold I skolen. Men for de av dere som vet litt om det astekiske panteonet og hvordan gudetilbedelsen der foregikk, så kan vi kanskje prise oss lykkelige for at disse high school-elevene ikke klarte å kalle tilbake astekernes blodtørstige guder. Man kan mene hva man vil om Douglas Murray, men jeg moret meg I alle fall kostelig med The War on the West. Så det en anbefaling fra meg om du undres hvor noen av disse samfunnsdebattene som virker merkelig malplassert I Norge I 2022 kommer fra. Men nå tiden inne for å se litt nærmere på et underlig tema. Denne gangen skal vi ta for oss noe som vel må kunne kalles en poltergeist-historie, men den skiller seg ut med en teknologisk vri. Kilden til denne fortellingen The Vertical Plane, en bok som skrevet av Ken Webster, som mannen som opplevde fenomenet jeg nå skal ta for meg. Hendelsen I boka startet I 1984, men boka ble ikke publisert før I 1989. Den var lenge utsolgt og vært et ettertraktet samleobjekt før den ble gjenutgitt på ny I 2021. Dette en litt underlig fortelling, som litt utfordrende å gripe an som podcast. Men jeg valgte å gi den et forsøk. Så her kommer første del I fortellingen. Jeg valgte å gi navnet EDB. Starter I september 1984 I den lille landsbyen Doodlestone I Cheshire hvor Ken Webster og den 19 år gamle kjæresten Debbie hadde kjøpt seg et nedslitt hus Meadow Cottage fra 1700-tallet som de to restaurerte Ken jobbet som lærer, og de to syslet med et band på fritiden. En dag fikk de besøk av venninnen Nicola Buggerly, som hadde vært på en rundtur I Øst-Afrika, og som var blakk og trengte et sted å bo. For Ken var dette et kjærkommet avbrekk fra en tilværelse som de tidligere 6 månedene hadde bestått av opppussing. Noe som kjent raskt kan føre til at man bor på en byggeplass uten tilgang til moderne fasiliteter. Ken og Debbie hadde endelig blitt ferdig med første etasje, men de gjenstod fremdeles å begynne med den andre. Men siden arbeidet hadde vært en prøvelse, ikke minst for forholdet deres, hadde Ken bestemt seg for å vente med dette til våren. Nicola, som de bare kalte Nick, så seg rundt I huset. Og hun stoppet litt perpleks opp foran døren mellom bad og kjøkkenet. «Hva det?» spurte hun. Det hun refererte til var noe som så ut som fotavtrykk på veggen. Det var først litt vanskelig å få øye på fotavtrykkene, som så ut til å stamme fra barneføtter. De gikk ut ifra at det hele dreide sammen spøk og malt over dem. Morgen etter det ble malt over, sto Ken og betraktet veggen. Da gikk det kaldt nedover ryggen hans. Fotavtrykkene var tilbake, men de var på en annen plass enn sist. Ken ropte på Debbie og Nick, men ingen av dem hadde en forklaring på hvordan de hadde dukket opp på ny, og de malte over dem en gang til. Den uhyggelige stemningen lettet ettersom dagene gikk. Det var ikke tegn til noen nye spor på veggen, men så begynte flere underlige ting å skje. En morgen, etter de hadde latt en haug med matvarer stå igjen på kjøkkenbenken, fant Ken hermetikkbokser stablet I en pyramide. Igjen hevdet Debbie og Nick å ikke ha noe med saken å gjøre, og de tre begynte å mistenke at det var en av bandkollegaene deres, enten gitaristen John eller keyboardisten Stennett, som sto bak det hele, for de hadde nemlig tilgang til huset. Etter et par dager så skjedde det på ny. Denne gangen var det et par limonadeflasker, kattemat og kjøkkenruller som var stablet, og denne gangen så det litt mer avansert ut enn hva de mente John kunne klare å få til. Uhyggen begynte å bre om seg igjen, og de sørget for å låse dører og vinduer før de tok kvelden. Det ble lite søvn om natta, mens de lå der og lyttet etter lyder, overbevist om at det var en usynlig tilstedeværelse I huset. Et par dager senere skjedde enda en hendelse. Mens Ken var ute hadde temperaturen I stua sunket flere grader, og en vind som var sterk nok til å blåse dagens avis opp fra gulvet, blåste ut fra under døra til kjøkkenet, selv om alle vinduene var lukket. Nick hadde sagt opp jobben sin før hun dro på rundreise I Afrika, og nå planla hun å starte en kabaret I håp om at dette kunne gi henne ekstra studiepoeng. Ken foreslo at hun kunne bruke en datamaskin framfor en skrivemaskin. Noe som ville gjøre redigeringsjobben atskillig enklere. Skolen der Ken jobbet hadde nemlig flere eksemplarer av en BBC Microcomputer, eller BBC Micro, et moderne mirakel I 1984. Flere av dem var utstyrt med mikrochippet som gjorde at de hadde tekstbehandlingsprogrammet Edward installert. Ken skriver at han nok mest gjorde dette fordi Nick hadde så mye energi, og han håpte at dette ville gjøre at hun hadde noe å være opptatt med. Selv sitter jeg litt med følelsen av at han syntes det var ganske gøyalt og har muligheten til å låne en av disse datamaskinene. BBC-maskinen var gitt ut av nettopp The British Broadcasting Corporation, og de ble designet av Acorn Computers på 80-tallet. Den første modellen så dagens lys så tidlig som I desember 1981. Dette var 8-bits datamaskiner som var kjent for å være svært solide, og de var designet nettopp med tanke på bruk I skoleverket. Modellen Ken tok med seg hjem brukte en 3,5-tommer floppydisk, noe som var sjelden vare. Mer vanlig var det med 5,25-tommer floppydisk, noe sikkert mange av dere husker som de store, tynne diskettene som hadde henholdsvis 160 kilobyte, 360 kilobyte og svimlende 1,2 megabyte lagringskapasitet. Men floppydisken, det var ekstra utstyr. Enda mer sjeldent var det med harddisk. Det vanligste lagringsmediet, det var kassett, noe jeg selv drev og balet med I barndommen når jeg satt og koste meg med en Commodore VIC 20, omtrent på samme tid som Ken lånte sin BBC Micro. Og der har jeg en utfordring når jeg forsøker å forklare bruken av kassetter som lagringsmedium til Gen Z. Det ikke helt lett å forstå seg på den der. En søndag ettermiddag I desember dro de tre på besøk hos en venn. Da de kom tilbake, oppdaget Ken at datamaskinen fremdeles sto på. Han ble nysgjerrig, så han åpnet et Word, og der fant han en fil som het KND. Det gikk kaldt nedover ryggen på Ken. Tekstfilen var et slags underlig dikt med en merkelig tegnsetting. Han kunne lese noe sånn som dette. Ken, Deb, Nick. Marerittene til en person som frykter er ekte. Trygge er legemene I den stille verden. Snu vakre blomst, snu mot sola. For du skal gro og så. Men blomsten strekker seg for langt og visner I det brennende lyset. Ta mursteinen. Pusekatt, pusekatt, dro til London for å lete etter lykke og berømmelse. Ikke mist troen, for dette din frelser. Neste morgen tok Ken med seg disketten til skolen for å skrive ut det merkelige dikta. Det føltes ut som om det ble litt mer ufarlig når han hadde det på papir. Julen begynte å nærme seg, og Nick dro for å feire jul med familien sin. Dagen før han dro, begynte matvarer å organisere seg selv igjen. Ølbokser og kattemat ble stablet I ustø pyramider, uten at de tilsynelatende hadde blitt rørt av menneskehender. De hadde nærmest vendt seg til fenomenet, men når de oppdaget at plasten rundt ølboksene hadde blitt svidda, fikk fenomenet en ny og langt mer alvorlig dimensjon. Igjen så har vi å gjøre med pyromane poltergeist, et velkjent fenomen her I Tåkeprat. Fenomenet fortsatte gjennom jul og nyttår. Og på et tidspunkt så begynte det også å dukke opp noen merkelige krittmerker på veggen. Når Nick kom tilbake I februar, lånte Ken en BBC Micro igjen. Det var flere grunner enn Nicks famøse kabaret denne gangen. For I tillegg til å ha lyst til å teste ut litt dataspill sammen med Debbie, hadde Ken og Debbie tenkt å forsøke å pushe noen av låtene sine på et plateselskap. Og de måtte skrive en kontrakt med resten av bandet om rettighetene til materialet. Igjen kom søndagen. Og de tre dro på søndagstur. Når de kom tilbake, foreslo Ken at de skulle se om det var dukket opp noen nye meldinger på maskinen. Han var nå nemlig overbevist om at det var gitaristen John som stod bak den forrige kryptiske meldingen. I Edward lå det en ny beskjed. Den var skrevet på noe som så ut som gammel engelsk, og der kunne de lese. «Jeg skriver på vegne av mange. Du snakker slike underlige ord, men jeg må innrømme at jeg har dårlig utdannelse.» Noen ganger virker det som om endringene hindringer, for mange ganger hindrer de meg fra å sove I sengen. Du en verdig mann med en flott dame som bor I huset mitt, og jeg ønsker ikke å skremme deg. For det bare siden den tomsete tåpen tok husværet mitt jeg blitt plaget om natten. Jeg har sett mange endringer. De siste var skolebygningen og ditt hus. Det et passende sted, med lys laget av djevelen og kostbare ting som bare vennen min Edmund Gray har råd til. Eller kongen selv. Det var en stor forbrytelse å stjele huset mitt. Undertegnet L.W. De tre stirret på meldingen og lurte på hva det hele skulle bety. Var dette enda en spøk? Eller var dette en beskjed fra skapningen som hadde forårsaket de mystiske hendelsene I huset? En utfordring jeg har med å formidle denne historien I podcastformat språket som ble brukt I meldingene som tikket inn på floppedisken til Ken. For nettopp språket som ble skrevet I meldingene noe av det Ken Webster bruker for å bevise at dette ikke dreier seg om et ordinært pek. Jeg kommer I stor grad til å styre unna språket.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Analyse i denne serien. Så for de som interessert I det, så vil jeg anbefale å kjøpe en kopi av The Vertical Plane. Siden Ken jobbet på en skole, og en av kollegaene hans, Peter Trinder, var engelsklærer, tok han med seg en utskrift av beskjeden og viste den til ham. Peter ble forbløffet, og ikke minst svært entusiastisk da han fikk lese den. Og etter å ha blitt forsikret om at det heller ikke var en spøk, så vidt Ken selv visste, ba han om å få flere utskrifter av eventuelle meldinger om det skulle dukke opp flere. Hvis dette en bløff, det en særdeles god en, var tilbakemeldingen Ken fikk. Den neste søndagen, den 9. februar, fikk de besøk av en piperøykende venn, John Cummings, som ble svært så entusiastisk når han fikk høre om hendelsen I USA. Han var svært så insisterende på at de måtte svare på meldingen, og etter å ha tenkt seg litt om, så kom de fram til at det kunne I alle fall ikke skade. Ut ifra språket som hadde blitt brukt, kom de fram til at personen som skrev levde på begynnelsen av 1600-tallet. Og de knastet inn en beskjed der de spurte litt om tiden han bodde I, hvem kongen var når han levde, hva var landsbyen hans het, og ikke minst så takket de ham for å ikke gjøre dem redde. Det hele føltes mest som en spøk, og de alle humret litt når meldingen ble lagret på disken. Svaret kom allerede neste dag, og der kunne de lese at kongen var Henrik den 8., som var 48 år, og at datoen var 1521. Ken fikk ikke dette til å stemme. Han visste at Henrik kun hadde vært konge I 12 år på dette tidspunktet, og fremdeles var en ung mann, så det hele luktet av lureri. Lørdagen 16. februar tok Ken igjen med seg datamaskinen hjem. Denne gangen kun for å ta kontakt med denne LW, og for å finne ut litt mer om hvem som stod bak det hele. Han satte seg til å skrive en rekke med spørsmål, blant annet om familien til denne LW. Etterpå tok han seg en kjøretur I Jaguaren sin. Han var nemlig en Jaguar-entusiast, han Ken. Og når han kom tilbake, så fant han en stabel med melkekartongen på gulvet. Og ikke minst, så var skjermen til BBC-en full av tekst. For det første så var meldingen signert med et navn denne gangen, Lucas. Og han skrev at han ikke hadde noe familie å snakke om, da kona hans hadde blitt tatt av pesten I 1517 mens hun var gravid. Videre fortalte han at han drev med bygdølproduksjon, og han la ut I det vide og den brede om sko, og hvordan sko av svinehud var spesielt bra, men at de var for kostbare, slik at han kun fikk den typen sko om han hadde sin egen gris. Utifra meldingen virket det også som om Ken og Debbie plutselig hadde dukket opp I huset han bodde I. Det var mye som så galt ut med teksten, ikke minst tegnsettingen, som med bruken av komma og spørsmålstegn, som så litt for moderne ut til å stamme fra 1500-tallet. Selv om det hele luktet av svindel, så ble Ken, Debbie og ikke minst Peter mer og mer fascinert av fenomenet. Peter begynte å sjekke ut stavemåten til enkelte av ordene, og fant ut at de stemte svært godt med stavemåten man hadde I perioden denne Lucas hevdet å være fra, til tross for den rare tegnsettingen. Den neste meldingen dukket opp den 18. februar, også denne gangen mens Ken var ute på kjøretur. Denne gangen klaget han blant annet over at de bråkte litt mye, men han skrev også at han likte fløytespillet til Debbie og gjerne ville høre mer av det. Debbie og Ken dro til biblioteket, I håp om at de kunne finne et hint om hvem denne Lucas var. Når de kom dit og spurte om å få se på den lokalhistoriske avdelingen, fortalte bibliotekaren at det nylig hadde vært noen der og spurt etter nettopp dette, noe som gjorde at mistanken om at det hele var svindel igjen ble sterkere, og de bestemte seg for å lete etter noe som kunne avdekke om noen hadde gjort research der for å spille dem et puss. Men de fant ingenting som tydet på dette. Den 21. februar pakket de, tok med seg utskriften av de kryptiske meldingene og dro til John Cummings leilighet på Arlington, hvor de planla å tilbringe et par dager for å få en pause for all uroen i huset. John hadde kjøpt en utgave av Colin Wilsons Poltergeist, og da gikk det opp for Ken at han ikke hadde tatt seg bry om å lese noe om fenomener av denne typen, og sammen med John så begynte de å spekulere i hva det heller kunne dreie seg om. Poltergeist, den tar for seg, som titlen jo hinter om, Poltergeist. Men det var veldig lite informasjon om direkte kommunikasjon med denne typen åndskrefter, utover noe skribling på vegger, dunking og lignende. Det som interesserte Ken mest var det han leste om automatskrift, og hvordan mediumer kunne fungere som et verktøy i hånden på åndevesener. Kanskje datamaskinen rett og slett fungerte som et godt gammeldags medium. Et annet fenomen som fanget interessen deres var såkalte leilinjer. En gammel klassiker der. Dette dreier seg om en idé som oppstod i Europa på 1900-tallet, om at gamle strukturer som bygninger, hellige steder osv. ble plassert på et nettverk av linjer som konsentrerer jordenergi. Og noen mener at dette gjort for å signalisere til utenomjordiske fartøy. Mer aliens der altså. Alt dette gjorde at de trakk slutningen om at de hadde fått et helt spesielt fenomen i hus. Det hadde en rekke av karakteristikkene til Poltergeist, som å flytte objekter og så videre, og at hva de opplevde som en slags underlig tidsforskyving, kanskje kunne tenkes å skyldes at huset lå på en slik leilinje. Eller kanskje det bare dreide seg om en bløff. En venn av John, Rod Emberton, som var en ihuga skeptiker, forsøkte å overbevise dem om dette ved å peke ut åpenbare feil i beskjedene, som blant annet at det aldri hadde vært en bro på et sted i D-elva Luca snakket om. De fire satte seg ned med alle meldingene for å forsøke å analysere dem. Det første, dikta, passet ikke inn i mønstret, hverken i innhold eller språkbruk. De senere meldingene hang sammen og så ut til å være skrevet av samme person. Men det inneholdt flere åpenbare feil, som henvisninger til steder som ikke fantes, i tillegg til denne moderne tegnsettingen. Men om det hele var en bløff, gjenstod å finne ut hvordan meldingene kunne dukke opp på maskinen til synlaten av seg selv. Når de kom hjem igjen, fortsatte poltergeistaktiviteten. Noen ganger flyttet objekter seg, bare de snudde ryggen til. Og mot slutten av februar leide Debbie seg sitt eget hus for å få det hele litt på avstand. Ken hadde ikke hatt en datamaskin i huset på over en uke når, en dag han kom hjem, en diskett som var merket Lucas W, hadde flyttet seg fra hyllen den lå på, tatt ut av omslaget og blitt lagt pent på kjøkkenbordet. Ken tolket dette som en klar beskjed om at Lucas ville kommunisere. Han begynte også å få problemer med å sove i huset, og han begynte å overnatte hos Debbie. Når de to sov i huset hans, var det med lyset på og med en frykt for at Lucas plutselig skulle dukke opp ved sengekanten. Men til tross for at de var redde, lot de nysgjerrigheten ta overhånd, og de lånte en datamaskin igjen og skrev en beskjed til Lucas. Lucas svarte at han ikke forsto hvorfor de var redde, da det var de som plutselig hadde dukket opp i hans hus. Men han skrev også at han anså dem for å være vennlige, og at de kunne få være så lenge de ville. Videre fortalte han at tjeneren hans trodde at han innbilte seg det hele, og at han kanskje hadde blitt forgiftet slik at han så og hørte ting. Han skrev også at kongens sheriff hadde begynt å mistenke at det foregikk noen muffins i huset, og sheriffen hadde hørt rykter om dette skjulte apparatet. Så skulle Ken forsøke seg på noe nytt. Siden han var så opptatt av biler, så skrev han en melding der han beskrev Jaguaren sin, og han klippet ut et bilde fra en annonse for Jaguar, og la dette ved siden av datamaskinen. Da han kom tilbake, var bildet brent i kantene, og det var en ny beskjed på disketten. «Min gode venn, jeg har funnet bildet av vognen, men det er en primitiv en, for uten hest kan den ikke rekke langt. Hva er det ukjente treverket? Det er som silke, jeg kan ikke beskrive det på noen annen måte.» Treverket han refererte til var selvsagt papiret, noe hen fra 1500-tallet aldri hadde sett før. Det brente fotografiet er for øvrig bevart og avbildet i vertical plane. Korrespondansen fortsatte, og nye meldinger tikket inn omtrent hver andre dag. Lucas begynte å stille flere spørsmål om hvordan det var i Ken og Debbies tid, og han fortalte til og med at han var kokka og sjalu på at det bodde en annen dame i huset, det vil si Debbie. Meldingene begynte etter hvert å uttrykke en viss frykt, og Lucas undret seg om hvordan Ken kunne snakket om og påstå at han var i live, selv om han åpenbart ikke var det. Samarbeidet med Peter fortsatte, og han var fremdeles svært interessert i å lese hver eneste melding som dukket opp på maskinen, og de ble enige om at de måtte forsøke å eliminere potensielle bløffmakere. De første kandidatene var selvsagt Ken og Debbie selv. De tenkte for eksempel på muligheten at det hele kunne skyldes en underlig form for søvngjengeri, så Debbie hørte om moren og broren ikke kunne være sammen med henne for å sikre seg at det ikke var hun som sto bak meldingene. Den andre utfordringen var å koble meldingene til faktiske historiske hendelser, og Peter foreslo at de skulle ta kontakt med The Society for Psychical Research, SPR, i håp om at de kunne gi noe bistand til å løse gåten. SPR dukker jo opp jevnt og trutt her i tåkebratt. Dette altså en brittisk non-profit-organisasjon som ble opprettet i 1882 for å studere parapsykologiske fenomen. I tillegg skulle de forsøke å oppgradere sikkerheten i huset, slik at det ville bli vanskeligere for potensielle inntrengere å ta seg inn der. Poltergeist-aktiviteten, den fortsatte som normalt, hadde jeg nært sagt, og det samme gjorde meldingene. Blant annet så kom det en melding direkte til Debbie, der Lucas skrev at hun var svært vakker, men at hun måtte finne sin plass i hjemmet. Samtidig skrev han at han gjerne ville snakke med Peter Trinder, da han mente at det ville være enklere å kommunisere med han enn Ken. Ken hadde nemlig forsøkt å tilpasse språket sitt til det Lucas skrev, og det falt tydeligvis ikke i smak, og det virket som om Lucas trodde at Ken var lavt utdannet. I tillegg til å stable gjenstander begynte fenomenet nå å manifestere seg som dunk- og bankelyder, som tidvis var så påtrengende at Ken måtte sette på musikk for å overdøve dem. I tillegg så opplevde de å bli lugget og tatt på av usynlige hender. Nå begynte fenomenet rett og slett å bli veldig nærgående. Lucas begynte også å dukke opp i drømmene til de to. Natt til 24. mars sovnet Debbie foran peisen, og hun drømte, eller kanskje hun ikke drømte, at hun sto opp for å gå på do. Når hun gikk inn på kjøkkenet, så hun Lucas stå der. Han så på henne, og et øyeblikk senere forsvant han i løse luften. Det hele tok på, og de to var konstant utslitte og på alerten. Lucas på sin side virket også mer urolig, og han fortalte at han skulle dra og hente en venn. Denne vennen fortalte at han trodde Lucas var syk, og han sa at han ikke måtte nevne denne maskinen til noen andre. Så kom en melding fra vennen. Han skrev at Lucas' egentlige navn ikke var Lucas, og med det mistet de alt håp om noen gang å kunne spore han opp. Videre fortalte denne vennen, som bare signerte meldingen med «en venn», at han hadde hørt fantastiske fortellinger fra Lucas om alt som foregikk i Ken og Debbie sin tid. Og på samme måte som dem, så ville han ha bevis på at de kom fra en annen tid, og han spurte om når de ville få en ny konge, og hvem det ville bli. Den samme uken ble de kontaktet av John Stills fra SPR. Ken forsøkte det han kunne å ikke virke sprø, men det var ganske åpenbart at det var han og Debbie som var på toppen av listen over mistenkte som kunne stå bak det hele, enten bevisst eller ubevisst. Den andre muligheten var at det var noen fra utsiden som snek seg inn, så Stiles foreslo at de skulle kjøpe nye låser til alle de aktuelle dørene og deponere nøkkelen et sted når de ikke var hjemme. Ken bestemte seg for ikke å gjøre dette, da han mente det ville bli for dyrt. Han resonnerte seg frem til at dersom det dreide seg om svindel, så ville det etter hvert bli åpenbart, men han stilte seg åpen for å bli etterforsket av SPR. Moren og broren til Debbie kom, og de begynte å følge en rutine der de skrev en melding på maskinen som sto på kjøkkenet, og lot den stå der for seg selv, mens alle gikk inn i stua og ventet et par timer på å få svar. I midten av april tok kommunikasjonen en dramatisk vending, da denne vennen til Lucas skrev at Lucas hadde blitt arrestert mistenkt for trolldom, og at han nå satt i et fangehull og ventet på dommen. De forsøkte å forhandle på vegne av Lucas, og denne vennen snakket med sheriffen, som sa at han ville komme innom neste dag, og at dersom de kommuniserte direkte med ham og viste seg for ham, så ville han benåde Lucas. Sheriffen kom, men det skulle vise seg at han ikke kunne se maskinen, eller lysboksen som Lucas kalte den. Det virket som om sheriffen ble overbevist om at det foregikk noe mystisk i huset, og like etter så var Lucas tilbake. Men han skrev at han hadde blitt satt i husarrest, og at han ble voktet av sheriffens menn frem til dødsdommen ble fullbyrdet. Lucas klaget over den håpløse situasjonen han befant seg i, og skrev at det var trist at han og Ken ikke engang kunne ta hverandre I hånda før han ble sendt til skafotta. Men så skrev han noe som fikk Ken til å sperre øynene opp. Du sier du fra 1985. Jeg trodde at du også kom fra 2109, slik som vennen din som hadde med seg lysboksen. Avslutter vi historien for denne gang. Her skjer det altså store ting. Ikke bare kommuniserer Ken og Debbie med denne personen fra fortiden med sin BBC Micro, men nå ser det altså ut til at det personer I fremtiden som har en finger med I spillet her. Dette som sagt en litt rar fortelling å lage podcast av. The Vertical Plane dreier seg I stor grad om analys av meldingene de fikk, og den også skrevet fra Ken sitt subjektive ståsted I det hele. Det som litt artig at når man ser på bibliografien til Ken Webster, så har han skrevet en rekke bøker I tillegg til The Vertical Plane. Men dette bøker om økonomi, bærekraft og miljø, og de har så vidt jeg kan se ingenting med hverken poltergeist eller datamaskiner å gjøre. Det I det hele tatt en litt merkverdig historie dette og den formelig oser av lureri. Men til tross for det, så det ingen, så vidt jeg kjenner til, som har klart å komme til bunns I mysteriet. Og den typen mysterier, det min favoritt. Nå har jeg fått inn et nytt parti av den nye t-skjorten for de av dere som interessert I den. Denne gangen har jeg trykket litt flere størrelser også, så den tilgjengelig extra large og extra extra large for de som har spurt etter det. Frem til neste episode vil jeg som vanlig takke alle patrons, alle som har donert, alle som har handlet I nettbutikken, og ikke minst deg som hører på. Vi høres igjen om ikke lenge.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.